penting mana hukum toret atau iman? Galata pasal 3. Kubarodo aranjeun teh urang Galata geus kasasarkeun ku saha atuh? Geus sakitu etesna dibere terang hal Yesus Kristus anu disalib teh meni kawas anu geus nyaksian sorangan bae. Cik, ieu jawab. Aranjeun nepi ka bisa diancikan ku roh Allah teh naha pedah nurut kana perintah toret atawa kusabab percaya kana wawaran Injil? Aya kubarodo geus alus aranjeun teh mimiti hirup nurutkeun panuyun roh. Nah akhirna betrek balik deui nurutkeun sakumaha adat tabiat manusia. Nah rek disina percuma bae eta pangalaman aran matak balangsakna teh asa piraku. Allah ka aranjeun geus maparinkeun rohna kalawan taya watas wangana tur loba pisan mujijatna anu geus dipidamal di lingkungan aranjeun. Nah eta teh pedah aranjeun tuhu kana toret atawa lantaran aranjeun percaya kana eusina Injil. Unggeuleung kitab ngeunaan Ibrahim kieu. Ibrahim disebat jelema bener ku Allah lantaran percaya ka mantena. Jadi sing saha anu percaya ka Allah eta kaasup turunan Ibrahim. Dina kitab suci geus dianggalna kere ditetelakeun yen sakur anu percaya najan bangsa sejen oge baris diangkeun bener. Eta sababna dianggalna kene oge uaran Injil teh ku kitab geus ditepikeun ka Ibrahim. Unggeulna kieu. Kulantaran maneh sakabeh bangsa baris kaberkahan. Tegasna, sakur anu keur hirupna percaya kawas Ibrahim, tinangtu meunang berkah. Sabalikna anu ngarepkeun salamet ku nadunan hukum toret mah, hirupna kaancam ku hukuman. Sabab cek kitab, pasti kahukum jelema anu henteu nya-nya ngimankeun sakabeh parentah hukum toret. Teteh lain kulantaran toret mah, teu aya pisan jelema anu diangkeun bener ku Allah. Sabab ceuk kitab, jelema anu diangkeun bener ku Allah kulantaran iman kapercayaan tangtu hirup. Antara toret jeung iman kapercayaan teh taya pisan patalina. Sabab ceuk toret mah hirup teh gumantung kana amal pagawean anu luyu jeung unggal toret. Urang ku Kristus geus dibebaskeun tina panyapa hukum toret. Ku jalan Kristus ku anjeun nandangan eta panyapa nalangan urang. Sabab geus kaunggal kieu sing saha anu digantung dina salib eta teh jalma kasapa. Ku jalan kitu Yesus Kristus geus disalib bangsa-bangsa anu lain Yahudi oge milu kaauban berkah anu dipaparinkeun ka Ibrahim teh. Upama urang percaya kana hal ieu roh anu dijanjikeun Allah teh tangtu katarima. Bedana toret jeung perjanjian Allah. Dulur-dulur ngeunaan wasiat Allah teh urang nyokot conto tina hirup sapopoe. Hiji wasiat anu geus disahkeun ku sing saha bae ge moal bisa dibatalkeun atawa ditambahan eusina. Janji Allah anu ditujukeun ka Ibrahim nujul oge ka salah saurang turunan anjeuna. Sing tengat, lain ka sakabeh turunan anjeuna tapi ka salah saurang turunan anjeuna. Jadi ngan saurang henteu kabeh. Eta anu saurang teh nyaeta Kristus. Anu dimaksud ku simkuring teh kieu. Allah maparin wasiat anu pamohalan bisa dibatalkeun atawa leungit kakuatanana ku hukum toret. Sabab toret mah medalna pandeuri kaheuleutan 430 taun. Ari eusina gumantung kana toret mah atuh diluareun perjanjian Allah. Padahal geus tetela Allah maparinkeun sih kurniana ka Ibrahim teh estu geusan ngalaksanakeun wasiat mantena. Lamun kitu naon atuh gunana hukum toret? Toret mah pikeun ngalengkepan undang-undang lantaran loba pelanggaran. Sipatna ngankeur saheulaanan. Memeh turunan anu dijanjikeun tia gumelar, toret diturunkeunana ku malaikat-malaikat ditepikeunana ka hiji wawakil. Anu diwakilanana tangtu lain jelema saurang sedeng Allah teh hiji. Lamun kitu meureun toret teh jadi patonggong-tonggong jeung janji Allah teh sama sakali teu. Upama toret kawasa mere hirup ka manusa atuh anu hayang diangkeun bener ku Allah teh geus cukup ku nadunan parentah toret. Tapi kitab suci nerangkeun yen sakumaha umat manusa teh hirupna dikungkung ku kawasa dosa supaya sakur anu percaya sarta iman ka Kristus bisa dipaparin wasiat anu geus dijanjikeun teh. Sejroning iman acan digelarkeun mah hirup urang teh kawengku ku toret sarta aya dina kungkunganana nepi ka eta iman teh medal. Ku sabab eta toret teh mangrupa hiji pituduh anu nuntun urang ka Kristus ku lantaran percaya bisa diangken bener ku Allah. Kiwari iman teh geus aya di urang. Ku kituna urang teh geus teu kawengku ku anu nuntun teh. Ku sabab percaya ka Kristus Yesus urang teh ayeuna dijadikeun putra-putra Allah. Sabab sakur anu dibaptis dina sabab iman ka Kristus geus kaancikan sifat-sifat Kristus. Dina soal ieu mah urang Yahudi, urang Yunani anu kumawula jalma merdeka, lalaki awewe KBG geus sabeungkeutan kulantaran iman ka Kristus Yesus. Upama urang geus jadi kagungan Kristus, urang oge kaasup turunan Ibrahim, ahli waris anu boga hak narima warisan sakuma janji Allah teh. Perlu diterangkan yen anu jadi ahli waris oge, najan eta warisan geus jadi hakna, tapi ari can cukup umur mah teu beda kaayaanana ti badega. Memeh cunuh kana waktu anu geus ditangtukeun ku bapana, urusanana dikawasakeun ka walina. Urang oge nya kitu keneh, samemeh jiwa sawawa mah kagegeuh ku rupa-rupa kapercayaan kana kakawasan anu ngatur dunya. Tapi sanggeus cunuh kana waktuna Allah ngutus putrana nu dilahirkeun ku hiji istri sarta kareh ku hukum toret. Diutusna teh geusan ngajait sakur anu kabawa ku hukum toret supaya bisa diangkat jadi putrana. Buktina yen urang jadi putrana teh nya eta hate urang geus kawidian diancikan ku roh putrana. Nu nyambat cieu ka Allah ama nun ama ayeuna dulur-dulur teh geus lain kaula deui tapi geus jadi putra Allah, ahli-ahli waris Allah, wajib urang muji syukur.